abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทราช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะทนายอย่างนี้ต้องรู้โวเท
ครู้โวเท
คค่ะรู้โวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งนั้นเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาท่านผู้ฟังขึ้นไปทางเหนือหน่อยนะคะจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะวันนี้อยากจะคุยกันถึงเรื่องมะกะลีผลนะคะมะกะลีผลก็คือต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดถึงมะกะลีผลเรามาทำความรู้จักกับวัดพระบรมธาตุที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากกันสักนิดนึงนะคะคุณธีรภาพคะ
จากบนเส้นทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอแม่สอดนั้นจะต้องผ่านอำเภอบ้านตากนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีพระอารามหลวงสำคัญวัดหนึ่งก็คือวัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับซึ่งมีจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้เป็นจุดเด่นแล้วก็มีผู้คนเข้าไปกราบสักการะบูชามากก็คือได้มีการจำลองพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญและชาวพม่าที่กรุงย่างกุ้งมาไว้ที่วัดแห่งนี้อีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการจำลองได้อย่างใกล้เคียงแม้ว่าจะไม่มีขนาดใหญ่เท่าแต่ก็มีความงดงามอลังการทีเดียวนะครับทำให้มีผู้คนเนี่ยเข้าไปกราบไหว้บูชาแล้วก็เหมือนกับการที่ไปจังหวัดตากหรือว่าไปที่แม่สอดแล้วก็ได้ข้ามไปพม่าด้วยนะครับก็คือไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิดของคนชาวปีมังเมียก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองหรือเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือเมืองตะเกิ้งที่เป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งนั่นเองครับคุณดีปากครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะเข้าไปในประเทศพม่านะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็สามารถที่จะแวะถ่ายภาพที่วัดนี้นะคะก็จะได้บรรยากาศคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงนะคะแล้วก็สิ่งที่งดงามเลยจากนั้นก็คือทิวทัศน์ที่อยู่บริเวณเชิงเขานะคะแล้วก็จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนแล้วก็ถ้าหากว่าถ่ายภาพตอนเช้าๆเนี่ยนะคะก็จะมีหมอกแล้วก็มีแสงที่ตกกระทบเจดีย์นี่นะคะสวยงามไม่แพ้กับที่เราจะไปถ่ายที่พม่าเลยนะคะฟังอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่แพงนะคะคุณธีรภาพไปแค่จังหวัดตากนี่เองนะคะ
ใช่ครับนอกจากจะได้สักการะบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากรองค์จำลองแต่ว่างดงามไม่แพ้องค์จริงนั้นสิ่งที่ผมสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่บานหน้าต่างไม้นะครับซึ่งของพระอุโบสถของวัดพระบรมธาตุที่นี่นะครับนอกจากจะมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วเนี่ยผมยังได้สังเกตเห็นว่ามีภาพมัคกะลีผลนะฮะมัคกะลีผลนี่เราคงได้ยินกันมานานแล้วนะครับบอกว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะแตกดอกออกผลเป็นคนผู้หญิงนะครับบอกว่าเป็นผู้หญิงสาวราวสัก15กิโลถึง16กิโลด้วยนะครับแล้วก็ในตามตำนานนั้นมัคกะลีผลเป็นที่ต้องตาตึงใจของบรรดาฤาษีที่ปลีกวิเวกไปบำเพ็ญเพียรในป่าลึกนะครับขนาดแย่งกันขึ้นกระเด็ดมาดอมดมนะครับทำให้ตบะที่ฝึกมาจนแก่กล้าถึงคราวต้องแตกดับเป็นตามๆกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมัคกะลีผลยังทำให้เกิดสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งก็คือว่ามีคนนำเอามัคกะลีผลหรือว่าดอกไม้ที่เป็นรูปของผู้หญิงนั้นมาขายกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อถึงไสยศาสตร์มนต์ดำนะครับซึ่งบางทีก็เอาไปหลอกต้มกันนะครับก็คือแกะสลักหรือปั้นขึ้นมาแล้วก็หลอกว่าเป็นดอกไม้ที่แห้งไปจนกระทั่งแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณลิปดาและท่านผู้ฟังคุยกันว่าแล้วจริงๆแล้วมัคกะลีผลนี่มันคืออะไรกันแน่ครับคุณลิปดาครับ
ค่ะมีการเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือนาตรีผลนะคะถ้าหากว่าท่านได้เคยอ่านใจภูมิพระร่วงนะคะก็จะพบเรื่องราวของต้นไม้วิเศษในป่าหิมพานต์ที่มีผลเป็นรูปสตรีนะคะที่มีอายุประมาณสัก16ปีมาถ้า64คงไม่มีใครชื่นชมนะคะคุณธีรภาพคะเมื่อมีใครมาพบมาเห็นเนี่ยก็เห็นแล้วก็จะมีใจรักส่วนเรื่องจะพิสดารอย่างไรหรือจะสะท้อนในแนวคิดในเรื่องของศาสนาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังคุณธีรภาพเล่าจะได้อารมณ์มากกว่านะคะ
ครับเขาบอกว่าในป่าหิมพานต์นั้นมีทั้งฤาษีแล้วก็ยังมีคนที่เรียกกันว่านักศิษย์วิทยาธรคนเหล่านี้เป็นใครกันครับพระจันทรกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542เนี่ยให้ความหมายบอกว่าฤาษีนั้นเป็นนักบวชพวกหนึ่งนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้สึกนะครับฤาษีพวกนี้คือคนที่สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพจน์แสวงหาความสงบอย่างที่เรียกว่าปีกวิเวกนะครับส่วนนักศิษย์ซึ่งแปลว่าผู้สำเร็จนะครับแล้วก็วิทยาธรหรือวิทยาธรนั้นนั่นก็จะนึกว่าบอกว่าเป็นอมนุษย์คือเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นเทวดาก็ไม่เชิงแต่เชื่อว่ามีวิชาความรู้หรือวิทยาธรที่สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้พวกนี้เนี่ยพวกวิทยาธรเนี่ยหรืออมนุษย์พวกนี้นั้นจะอยู่ตามภูเขาหิมาลัยมีหน้าที่ปฏิบัติเทพเจ้าของชาวฮินดูอย่างเช่นพระศิวะนะครับบางตำราบอกว่านักศิษย์วิทยาธรที่ฝึกฝนมาจนแก่กล้าจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุทำปลอดเหลวให้แข็งเป็นก้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้พอเหินเดินอากาศได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีร่างกายเป็นคนหนุ่มตลอดเวลานะครับจนต้องห่อไปอยู่ป่าหิมพานต์นะครับเพราะว่าเบื่อโลกมนุษย์นะฮะเสร็จแล้วก็มีกับตำนานบอกว่าพวกนักศิลปวิทยาธรหรือฤาษีพวกนี้ก็ได้ไปพานพบมัคกะลีผลหรือต้นไม้ที่ออกดอกเป็นคนผู้หญิงนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะถ้าหากมองในแง่วิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นไปได้นะคะที่อยู่ป่านานๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหรือมีจิตใจที่เสน่หานะคะนึกถึงสตรีเพศขึ้นมาก็ทำให้เห็นต้นไม้เห็นผลไม้นะคะเกิดจินตนาการไปต่างๆนานานะคะ
ครับก็มีความเป็นไปได้มากเลยนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันบอกว่าเวลาที่เราปลีกวิเวกหรือว่าไปอยู่ในป่านานๆนั้นถ้าใจยังตัดกิเลสไม่ได้นะครับก็จะนึกถึงสิ่งที่เคยผูกพันสิ่งที่เคยปรารถนาอยู่แล้วก็อาจจะพาให้ทำให้เรามองเห็นเองเช่นบางทีเราหิวน้ำมากๆนะขาดน้ำมากๆเราอาจจะตาฝาดหรือว่าหลงไปเห็นเป็นภาพน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงทางเดินข้างหน้าแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นไปได้ว่าพอเวลาฝึกฝนอยู่ในป่านานๆเข้าเนี่ยใจยังตัดกิเลสไม่หมดยังนึกถึงสตรีเพศนะครับก็เลยเห็นผลไม้บางชนิดในป่าเนี่ยมีส่วนเว้าส่วนโค้งเหมือนผู้หญิงแล้วก็เลยเล่าเป็นตำนานเล่าขานกันว่านั่นคือนารีผลหรือมัคกะลีผลต้นไม้ที่ออกรูปเป็นผู้หญิงสาวนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการที่บอกว่าบางทีนั้นคนที่ยังคิดถึงกิเลสอยู่นั้นก็บอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับคือหมายความว่าบางทีถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้นะครับเรื่องนี้นั้น เคยมีเรื่องเล่าขานกันในประเทศพม่านะครับว่าสมัยก่อนนั้นพระที่จะเลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาสนั้นหรือว่าเป็นสมภารนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบเขาบอกว่าทดสอบยังไงครับจะต้องเข้าไปนั่งทำสมาธิในห้องแคบๆภายในวัดนะครับซึ่งในห้องแคบๆนั้นเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องกินนารีเล่าเรื่องสัตว์ในหิมพานต์แล้วก็ซ่อนภาพเล็กๆไว้เป็นภาพผู้หญิงกำลังอาบน้ำสอดแทรกไว้เล็กๆนะครับทีนี้เขาก็จะให้คนที่มีความคาดหวังหรือว่าเป็นแคนดิเดตว่านะฮะแคนดิเดตที่จะเป็นท่านเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นสมภารนั้นไปนั่งทำสมาธิอยู่ในห้องแคบๆนี้คนเดียวแล้วก็จะมีคนคอยแอบดูว่าบุคคลที่จะเป็นเจ้าอาวาสนั้นสมาธิหลุดหรือไม่แอบหันไปมองภาพหญิงสาวกำลังอาบน้ำหรือไม่นะครับถ้าใครที่สมาธิหลุดก็ถือได้ว่าขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าสมภารได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมัคคีผลหรือนารีผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าเพื่อที่ว่านี่คือสิ่งทดสอบตบะหรือว่าความเพียรหรือว่าสมาธิของบรรดานักศิษย์พิทยาธรหรือฤาษีชีพภายในป่านั่นเองครับคุณดุจาครับ
ค่ะแล้วก็ในสมัยพุทธกาลนะคะดิฉันคิดว่าก็มีเรื่องเล่าหลายๆอย่างนะคะที่เหมือนกับเป็นการทดสอบย้อนกลับไปที่ประโยคเดิมที่คุณธีรภาพูดว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะการทดสอบในเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นะคะเพื่อที่จะเป็นการเล่าเพื่อให้สั่งสอนผู้คนนะคะให้ละให้เว้นจากกิเลสตัณหาและกามราคะนะคะ
ครับเราก็จะได้ยินอยู่นะครับว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นมีพญามารซึ่งไม่พอใจการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้านะครับไหนว่ามาแย่งที่เข้าบ้างไหนว่าทำให้เขารำคาญใจบ้างนะครับเขาบอกว่าพญามารเนี่ยก็ได้ส่งลูกสาวนะครับ3คนชื่อว่านางราคะนางตัณหาแล้วก็นางอรดีมาเต้นรำยั่วยวนพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าหลุดจากสมาธิที่พระองค์ใกล้จะตรัสรู้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่านางราคะนางตัณหานางอรดีเนี่ยพยายามที่จะร่ายรำนะครับยั่วยวนทำท่าหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงพระทัยอย่างใดทั้งสิ้นนะครับสมาธิไม่หลุดส่งผลให้ธิดาของพญามารทั้ง3นั้นกลายร่างเป็นคนแก่ครับเดินยักย้ายยักยันกลับไปฟ้องพญามารว่าถูกอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าทำร้ายจนกระทั่งกลายเป็นคนแก่ผิวหนังเหี่ยวย่นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในพุทธประวัตินะครับจะมีพระสุภสงฆ์ผู้ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงบุญญาบารมีกฤษฎาพิณิหารของพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วนักการศาสนาวิเคราะห์ว่าเรื่องเล่าของพิจารพญามารนั้นไม่ได้มีจริงหรอกครับแล้วก็พญามารก็ไม่ได้มีจริงเช่นเดียวกันพญามารและธิดาพญามารแท้ที่จริงก็คือการที่พระเจ้าต่อสู้กับกิเลสครั้งยิ่งใหญ่ในพระทัยของพระองค์นะครับและการที่ธิดาพญามารกลายเป็นคนแก่กลับไปนั้นนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าต่อสู้ชนะทำให้พญามารไม่พอใจนะครับส่งกองทัพบุกเข้ามาจะทำลายล้างพระเจ้าไม่ได้นะครับซึ่งตามตำนานนี้ก็เล่าต่อไปว่าพระเจ้าได้ทรงประทับนั่งโดยเอาพระหัตถ์ชี้ไปที่ดินนะครับที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปปางชนะมารหรือปางมารวิชัยนะครับที่ไปที่ดินเพื่อที่จะบอกให้แม่พระธรณีนั้นรับรู้ว่าพระองค์ทำแต่ความดีแต่พญามารมารังควานทำให้แม่พระธรณีผุดขึ้นมาแล้วก็บีบมือผมที่สะสมน้ำไว้จำนวนมากนะครับทำเป็นน้ำท่วมไล่พญามารกลับไปชัยชนะเหนือพญามารแท้ที่จริงก็คือชัยชนะเหนือกิเลสขั้นที่เลวร้ายที่สุดในพระทัยของพระองค์เมื่อชนะได้แล้วท่านก็ตรัสรู้กลายเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองครับเพราะฉะนั้นทั้งธิดาพญามารทั้งตัวพญามารรวมทั้งแม้กระทั่งแม่พระธรณีบีบมวยผมนั้นแท้ที่จริงคือเรื่องเล่าในเชิงสัญลักษณ์นั่นเองครับคุณหนุ่มธิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเมื่อคุณธีรภาพเล่าถึงเรื่องของพญามารเนี่ยนะคะเราก็นึกถึงเลยนะคะว่าเอ๊ะภาพยนตร์หรือละครที่เราดูอยู่ทุกวันนี้นะคะทำไมต้องมีตัวอิจฉาทำไมต้องมีตัวร้ายทำไมต้องมีมารแม้กระทั่งการ์ตูนให้เด็กอ่านเนี่ยนะคะก็จะมีตัวร้ายเข้ามาค่ะนี่คือวิธีอันหนึ่งนะคะในการที่จะสอนคนให้เห็นว่าชีวิตเรานั้นเมื่อเราจะไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนั้นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันจะต้องมีอุปสรรคขวางหนามมีสีสันของชีวิตนะคะจนไปถึงเป้าหมายน้องๆที่กำลังเหน็ดเหนื่อยกับการอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะสอบเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือจะเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อมาฟังคุณธีรภาพเล่าถึงตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเวลาเราอ่านหนังสือสอบเนี่ยพญามารและนางราคะและนางตัณหาเนี่ยนะคะมารายล้อมเราไปหมดเลยนะคะทั้งจะไปเปิดเน็ตดีไหมจะเข้าไปแชทอะไรดีไหมหรือจะอ่านหนังสือสอบดีไหมนี่เป็นเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบนะคะถ้าหากว่าน้องๆได้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงพอจะเปรียบกับตัวเองได้นะคะว่าเราจะเอาชนะตัวอิจฉาเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะ
และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราไปดูภาพกิจกรรมฝาผนังหรือดูภาพแกะสลักภาพวาดที่วัดวารามนั้นแท้ที่จริงแล้วภาพวาดภาพกิจกรรมฝาผนังเหล่านั้นเนี่ยเขาเขียนไว้วาดไว้เป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องตีความเพื่อทำให้เกิดสติปัญญาหลายคนก็ไม่เข้าใจไปดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจึงวาดรูปต้นไม้ที่ออกดอกเป็นผู้หญิงโป๊ะเปลือยๆหรือบางคนก็ดูแล้วก็ไปหลงเชื่อว่ามัคคารีผลนั้นมีจริงทำให้เวลาที่มีใครคิดที่จะหากำไรด้วยการทำมัคคารีผลปลอมๆขึ้นมาแล้วก็มาหลอกขายในราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ยังมีเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับที่ความไม่รู้จะทำให้เกิดคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็สูญเสียทรัพย์ไปเพราะโดนหลอกก็มีเพราะนั้นเวลาเราไปวัดเนี่ยผมคิดว่าการตีความเป็นเรื่องสำคัญมากครับมากกว่าการที่จะดูแล้วก็เห็นอย่างไรก็คิดอย่างนั้นตรงๆจะไม่เสียประโยชน์อะไรเลยครับคุณดิษฐาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะในแง่ของการที่จะนำอะไรออกมาจากวัดนะคะดิฉันก็ฝากแง่คิดนิดๆหนึ่งนะคะว่าวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเสมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะที่จะให้เรารำลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวองค์พระนั้นไม่ได้มีความหมายอย่างใดเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าใจไปถึงปรัชญาคำสอนหรือว่าวิธีการสอนในเชิงเปรียบเทียบที่พระพุทธองค์ได้มอบให้แก่พวกเรามานะคะจริงๆแล้วมันก็คงไปที่จุดเดียวนะคะคุณธีรภาพก็คือการดับทุกข์นั่นเองนะคะที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยนะคะตัวอุโบสถของวัดก็สวยงามมากเพราะว่าตกแต่งประดับประดาด้วยกระจกติดไปในทิศทางต่างๆเมื่อต้องแสงแล้วก็ระยิบระยับนะคะแล้วก็ยังมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของท่านเจ้าอาวาสซึ่งได้บุกเบิกสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะคะท่านมรณภาพไปหลายปีมาแล้วนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเพื่อจะให้การไปท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันคุ้มค่าเนี่ยเราควรจะต้องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนะคะในบริเวณเส้นทางแห่งนี้นะคะให้ท่านผู้ฟังได้นึกออกว่าเมื่อเราไปจังหวัดตากเนี่ยมีที่แวะเที่ยวในเส้นทางเนี่ยน่าสนใจอะไรบ้างคะ
เรามักจะได้ยินแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ที่เราเรียกว่าอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ซึ่งรำลึกถึงการกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาปราชญ์แห่งหงสาวดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีการทำยุทธหัตถีครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือยุทธหัตถีระหว่างพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัยกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะครับซึ่งก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเมืองฉอดนั้นก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเมืองแม่สอดปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างเส้นทางที่จะไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นยังมีพระธาตุอยู่องค์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานหรือเป็นจุดที่ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนนั่นเองนะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะได้ย้อนความกลับไปในประวัติศาสตร์ยุคเริ่มแรกของคนไทยก่อนที่จะมาเป็นกรุงศรีอยุธยากรุงชลบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ตรงนั้นนั้นอยู่บนเนินเขาที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เวลารอบนั้นมีธรรมชาติที่งดงามอย่างยิ่งนะครับคุณนิดาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจังหวัดตากจะลืมได้ว่ายังมีร่องรอยที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่หลายที่ทีเดียวนะครับทั้งวัดวารามและพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับเพราะว่าทรงเคยกินตำแหน่งเจ้าเมืองตากนะครับจึงได้ชื่อว่าพระเจ้าตากสินนอกจากนั้นแล้วจังหวัดตากยังมีแม่น้ำสำคัญหลายผ่านก็คือแม่น้ำปิงนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาใหญ่ที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาจากทั้งหมด4แควคือปิงวังดมน่านนั้นแล้วก็มีประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแต่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงซึ่งเกิดจากการที่ชาวจังหวัดตากนั้นนิยมรับประทานเมี่ยงนะครับซึ่งจะต้องใช้มะพร้าวเป็นส่วนผสมเมื่อใช้มะพร้าวมากก็จะมีกะลามะพร้าวมากนะครับก็เกิดการคิดค้นว่าแทนที่จะต้องไปตัดต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงเลยไปลอยเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นดวงประทีปบนกะลามะพร้าวด้วยการกว้านหรือฟั่นเส้นได้นะครับผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็จุดเป็นประทีปลอยนะครับลอยหรือไหลลงไปในแม่น้ำปิงแต่ว่าประเพณีของชาวจังหวัดตากก็คือว่าแทนที่จะเป็น1คน1กระทงเนี่ยก็กลายเป็นว่า1คนทําหลายๆกระทงทําหลายๆกะลาแล้วก็รอให้เป็นสายเรียกกันอีกอย่างนึงว่าการไหลประทีปสวยงามมากครับซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นเนี่ยในภายหลังได้มีการจัดเป็นการแข่งขันเลยนะครับว่าใครจะทําประทีปได้สวยลอยแล้วเป็นแถวตรงไม่แตกแถวนะครับดวงประทีปติดไฟได้นานนะครับซึ่งนี่เองนะครับที่ทําให้รัฐบาลไทยถึงกับเอาประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงนั้นมาจัดโชว์ผู้นํานานาชาติในการประชุมเอเปคหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยจัดในลำน้ำเจ้าพระยาด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงเนี่ยนะคะก็ได้เผยแพร่ไปในหลายๆจังหวัดเพียงแต่ว่าใช้วัสดุแตกต่างกันไปนะคะ
ครับจังหวัดตากก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับ ท่านใดที่สนใจก็อาจจะวางแผนไว้ว่าช่วงปลายปีช่วงลอยกระทงซึ่งสภาพอากาศดีเนี่ยก็ไปเที่ยวที่จังหวัดตากกันเพราะว่าบางทีจังหวัดตากก็มักจะเป็นจังหวัดที่ถูกมองข้ามไปเที่ยวกันแต่เชียงใหม่เชียงรายทางด้านนั้นแต่จริงๆแล้วจังหวัดตากก็ยังมีสิ่งดีๆมากมายให้เราเที่ยวครับท่านผู้ฟังครับคุณจินตาครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราไม่ไปที่เชียงใหม่ไม่ไปลำปางนะคะตากแห่งเดียวนี่แหละค่ะเราสามารถที่จะไปยังลี้และเถินนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเส้นทางคลาสสิกในสมัยก่อนเลยนะคะเป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่ลำพูนและเชียงใหม่เส้นทางนี้ถ้าหากว่าได้มีโอกาสขึ้นไปก็จะเห็นได้ว่าทิวทัศน์สวยงามแล้วก็ยังไม่ได้ถูกรุกรามมากนักนะคะเดี๋ยวต้องฟังข่าวต่อนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dnaradiothai.com dnaradiothai.com ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สักครู่ครับ